Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бириккен эл кыймылдын президенттик талапкери Алмазбек Атамбаев Оштогу жолугушуулардын биринде өз өмүрүнө коркунуч бар экендигин белгилеп, парламенттин жоголгон депутаты партиялашы Руслан Шабатоев тирүү эмес экенин эл алдында биринчи ирет айтты.
Мен ата эрап опер группа алгам. Ал кап качан өлтүрүлгөн Шабатоев мисалы Руслан. Ким өлтүргөнүн да билебиз. Просто бийлик жаап атат.
Өзбектер журт башы деп атаган Ислам Каримовдун жогорку бийликке келгенине 20 жыл толду. Ауганстанда август 4-чү президенттик шайлоонун үгүт-өнөктүгү кандай жүрүүдө? Борбор Азия боюнча орусиялык талдоочулардын бири Кытай кийинки кездери Кыргызстанда кыйла активдешип жатат деп эсептейт. Ишкер чөйрө президенти туризм боюнча жаңы мыйзамга кол койбоого чакырууда.
Булар бай өз алдынча лицензиянын кереги жок. Учет отчетностун кереги жок, ким келип атат, кимге кереги жок, салыктын кереги жок, булар ар ким өз алдынча иштеп атат да.
Сулайман тоону дүйнөлүк мурастардын тизмесине киргизүү аракети ЮНЕСКОнун ушул күндөр исламдап жаткан жеринде кайрадан жасалмакчы. Таң казаттыктан алдагы 60 метр аралыгында жергиликтүү жер алып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкул уулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө 5-шемби, 25-чи июнь, адегенде акыркы кабарлар Оола Кыргызстан жаңылыктары менен кесиптешим Аманбек Дилденбай Бишкек студиясынан тааныштырат. Аманбек.
Саламатсыздарбы? Бүгүн парламентте Манас аба майданында транзиттик ташуулар борбору боюнча маселе каралат. Бишкек шаарында 2009 жылдын 22 июнда кол коюлган Манас эл аралык аба майданынан транзиттик ташуулар борбору тууралуу жана аны менен байланышкан кандайдыр бир объекттер жана кыймылсыз мүлктүн түрлөрү жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен АКШнын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңештин отурумунда каралчуда. АКШ базасын чыгаруу кыймылы жогорку кеңешке кайрылуу жолдойт. Америкалык аскерий базаны Кыргызстандан чыгаруу кыймылдын координациялык кеңеши бүгүн парламент депутаттарына да транзиттик борбор түзүү келишими жөнүндө мыйзам долбоорун колдобоону өтүнгөн кайрылуу таратышат. Кайрылууда бул жаңы келишим АКШнын көз боемочулугу. Алар Кыргызстандын ат уулун өлтүргөн өздөрүнүн жоокерин дагы эле жазалай элек. Америкалыктар борбор Азиядагы мамлекеттерди коркутуу максатында Пакистан менен Ооганстандагы кырдаалды атайын курчутуп жиберди, дейт аталган кыймылдын мүчөсү Сергей Раденевский жана Айкөл Манас корунун башчысы Игорь Трофимов. Бүгүн жогорку кеңеште Петровка айылындагы окуя боюнча маалымат угулат. Аны депутаттык комиссиянын төрагасы Сергей Попов баяндама жасайт. 26 апрелде Петровка айылынын тургундарынын күрдтөргө нааразылыгы башаламандыкка айланып, аны уюштурган Делип Сапар Аргынбаев менен Эмили Бөлөкбаев коопсуздук комитетинин абагында камакта отурушат. Президенттикке Бириккен элдер кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Ноокат районунда шайлоочулар менен жолугушуп, андан ары Баткен жергесине сапар тартышат. Күтүлүүдө. Ал эми Ак Шумкардан президенттикке талапкер Темир Сариев Ысык Көл областынын Аксуу районунда жана Каракол шаарында жолугушууларды өткөрөт. Талапкер Курманбек Бакиев болсо кече Чүй областынын Ысык Ата, Кемин, Ала Мүжүн райондорунда жана Кант, Токмок шаарларында шайлоочулар менен жолугушту. Медиа өкүлчүлүгү шаардык соттун чечимине тынчсыздануусун билдирди. Өкүлчүлүк сот тарабынан Учур гезитинин укугу бузулуп, аларга карата Жарандык кодекстин 16-беренеси туура эмес колдонулган деп эсептейт. Аталган гезиттеги макала боюнча Жанат мейманканасы басылманы сотко берип, Бишкек шаарынын район аралык соту Учурду 3 миллион сомго айыпка чыккан. Гезит мейманкана ээлерине 2 миллион сомдук моралдык зыян үчүн, ал эми 1 миллион сомду материалдык чыгым үчүн төлөп берүүнү милдеттендирилген. Кечээ Бишкек шаардык соту район аралык соттун чечимин күчүндө калтырды. Белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Темирбек Кошоевдин сөөгү аларча көрүш өнүнө коюлат. Аны акыркы сапарга узатуу таазиясы опера жана балет театрында өткөрүлөт. Темирбек Кошоев 23 июнда 78 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми эл аралык окуялардан. Чоң сегиздин жыйынына чакырылган Иран ага келбей турган болууда. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин Италияда бүгүн башталып жаткан жыйынына чакырылган Ирандын чакырыкка тоотпогон мамилесин көргөзүүчү Батыш менен Тегерандын мамилеси кайра чыгарылган учурга туш келип жатат. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин бүгүн башталып жаткан жыйынына катышуу планы жок экендигин Ирандын тышкы саясий мекемесинин жетекчиси Манучекер Маттаки билдирген. Жакындагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп эсептеген демонстранттарга күч колдонулсун, батыш өлкөлөрү айыптап чыккан болчу. Ирандын чоң 8-нчи ИНА чакырылуусун Ооганстан маселесин талкуулоо максатында Кошмо Штаттар колдогон. Буларлыкта Вашингтон Ирандагы кан төгүүлөргө нааразылык билдирүүнүн символу катары Ирандын дипломаттарына АКШнын 4-нчү жылдагы көз карандысы күнү майрамдоого катышуу үчүн жолдонгон чакырыктарды кайра жокко чыгарды. Күйөөлөрүнүн айтымында кече Тегеранда парламент имараты жанында шайлоо жыйынтыгына каршы нааразылык акциясына чогулгандарды таратуу үчүн полиция көздөн жаш агызчу газ жана жерим таяктарды колдонду. Ирак башкаласы Багдаддагы жарылуудан 70 адам каза тапты. Мындан сырткары дагы 100 ашуунун киши жаракат алганы кабарланууда. Жарылуу Багдаддын шииттер басымдуулук кылган Садр шаар районунда базарда орун алды. Бул Иракта акыркы бир ай ичинде болгон 3-чү ири жарылуу жана ал АКШ аскерлери Ирактын шаарларынан чыгарларынан бир аптанын аз убакыт калганда болду. АКШ соңку террордук чабуул жогорудагы планга таасир тийгизбей тургандыгын билдирди. Казакстанда интернетти көзөмөлдөөнү күчөтүүнү караган мыйзам кабыл алынды. Казак парламенти документти акыркы окуудан кече жактырды. Эми ага президент Назарбаев кол койсо соттор мыйзамды бузду деп эсептелген интернет сайттарды анчейин чет өлкөлүктөрүндө жабууга мүмкүнчүлүк алат. Интернет салтуу маалымат каражаттарына теңештирилет. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында документ балдар порнографиясынын экстремисттик жана башка материалдардын жайылышын токтотууга багытталган, бирок медиа уюмдарынын активисттери мыйзам бийликтин сындалышын чектөөнү көздөйт деп эсептешет. Кытай Түркмөнстанга 4 млрд $ насыя берүүгө макул болду. Бул тууралуу Түркмөнстандын мамлекеттик телеси кабарлады. Ошол эле кабарга караганда Түркмөнстан Кытайга сатуучу газдын бир жылдык көлөмүн 30 млрд m³ 40 млрд чыгарууга макул болгон. Тараптар мындай макулдашууларга кечээ Ашхабадта өткөн сүйлөшүүлөр учурунда жетишти. Түркмөн газын Кытайга жеткирүү үчүн учурда узундугу 7000 км келген куур салынууда. Булар акыркы аралык кабарлардын айрымдары. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 25-июнда Алатоо жергесинде түнкүсүн айрым аймактарда, күндүзү тоолуу райондордо гана өткүн өтүп көңгүр көрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, ысык көлдө 15-20 м чейин жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын облусунда 20-25 жылуу, ысык көл өрөөнүндө 19-24, Баткен Талас тубандарында 27-32, Чүй Ош Жала Абад аймактарында 28-33 чейин ысыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 м жетет. Абанын температурасы 30-32 чейин ысыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таң казатты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бириккен элдик кыймылдын президентке талапкери Алмазбек Атамбаев Оштогу жоролушулардын биринде өз өмүрүнүн коркунучу бар экендигин белгилеп, парламенттин жоголгон депутаты партиялашы Руслан Шабатоев тирүү эмес экендигин эл алдында биринчи ирет ачык айтып чыкты. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев баяндайт.
Ош шаарынын шайлоочулар менен жолугушкан оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев ага карата улуттуу коркунуч жаралгандыгын, ошон үчүн үй бүлөсүн алыска коопсуз өлкөгө жөнөткөндүгүн, өзү болсо мекенинде өмүрүн тобокелге салгандыгын жарыя кылды.
Чындыгында мен деле башымды канжыга сайып туруп чыктым да азыр деле артыман бул 23 чейин жетемби жетпейми ким билет.
Мындан тышкары Алмазбек Атамбаев жогорку кеңеш депутаты Руслан Шабатоев эбак криминалдашкан бийликтин курмандыгына чалынгандыгын, ошондой эле партиянын парламенттеги өкүлү Жусупжан Жээнбековдун уулу өтүп кеткендиги, атасына оор болгондугун айтып, бирок партиялашы эки жээкке чарпылгандыгы, принципсиздиги жана туруксуздугу үчүн мандатынан ажырай тургандыгын маалымдады.
Жусупке дедим, эми сен арыже бери болуп чечпейсиңби деп. Конечно, баласы өтүп кетти. Азыр Бишкекте өздөрү чечип атат. Бирок адам деген бир тарапта болуш керек да, эки жак менен ойнобош керек да. Мен атайын фото группа алгам, ал капкачан өлтүрүлгөн Шабатоев мисалы Руслан. Ким өлтүрүлгөн?
Ал эми Алай жана Араван райондорунда шайлоочулар табигый кырсыктан жапа чеккендердин каралбай калгандыгын, пенсия пособие Акаев доорундагыдай кечеңдетилип таратылып жаткандыгын, чет өлкөдөн кайткан мигранттарга жумуш орундары жоктугун айтышты. Жооп иретинде сүйлөгөн Алмазбек Атамбаев элден алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрүүгө жардамдашууну өтүнүп, буларды кошумчалады.
Кетчи, утканы утсун, керек болсо Бакиев утсун, керек болсо Модуев утсун, бирок эл добушу бергенде саналсын.
Жолугушууларга аба эс алган Ата Мекен партиясынын Ош облустук төрагасынын орун басары Төлөгөн Келдибаев Алмазбек Атамбаевдин гана эмес түштүк аймагындагы баардык оппозиция өкүлдөрүнүн өмүрү коркунучта экендигин белгиледи.
Андан сырткары үй бүлөсүн дагы Турцияга жөнөтүлгөнүн кошо белгилеп кетти. Бул деген Кыргызстандагы криминалдык чөйрөнүн азыркы бийлик менен аралашып кеткендигинин белгиси. Эми бул жерде Алмазбек Атамбаевдин эле өмүрүнө коркунуч келип аткан жок. Жалпы эле анын талапкерлерине, анын жактоочуларына, ошондой эле оппозициялык маанайдагы партиянын өкүлдөрүнө коркунуч туулууда.
Анткени менен шайлоочулардын бири Ашым Култаевдин пикиринче, жергиликтүү аткаминерлердин кошоматчылыгынан улам жогорку бийлик жаманатты болууда.
6-бу, 60-бу канча болсо дагы ошолордун шартын мамлекет тарабынан түз бериш керек. Тоскоолдук үчүн эч кандай карыз жок. Анан эл өзү калыс өзүнүн оюн айтып, каалаганын өздөрү шайлайт. Баардык эле кыргыздын колундары арасында бир кыз бар, баары эле өзүнүн ата мекени үчүн күйүп пишип жүргөн жигиттер. Эми ушуну тандашыбыз керек.
Арачылоодо Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевди кепке тартканыбызда президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин өмүрүнө коркунуч жаралууда деген кабарды четке какты.
Башка жакты билбейм, Ош облусунун аймагында андай официалдуу түрдө бизге эч кандай арыз түшкөн жок, тоскоолдуксуз эле үгүт иштери жүрүп жатат,
деди Жеңиш Ашырбаев. Ошентип оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев эртең Нокот районунун шайлоочулары менен жолугушуп, андан ары Баткен жергесине сапар тартары күтүлүүдө. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:11 өтүп калды. Эми кезек 7:10 маекте. Бүгүнкү маектерди кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барууда. Аманбек,
саламатсыздарбы кадырман угармандар? Азыркы түз эфирдеги байланышыбызда биздин саясаттаануучу Аскарбек Мамбеталиев болмокчу. Аскарбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы Аманбек.
Мына Казакстандын баш калаасы Астанада кечээ Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешинин коопсуздук форуму башталды. Анда НАТОнун ушул КМШ мамлекеттердин ичинен биринчи жолу өткөрүлүп жаткан жыйынын Казакстанда тандап алуусуна эмне себеп болду деген суроо туулат да.
Сурооңуз өтө жакшы экен, маанилүү биздин регион үчүн. Бул Евроатлантикалык өнөктөштүк Казакстанга кызыкканы Казакстандын тышкы саясаты. Казакстан башынан баштап бул көп векторлуу саясатты жарыя кылып келатып, аны практикалап да келе жатат. Ал ошондуктан Евроатлантикалык союз азыр НАТО азыр Казакстанга көбүрөөк көңүл буруп ишеним арта баштады. Ошондуктан деп эсептеймин.
Ал эми мына ушул НАТОнун Борбор Азияга таасири тийиши мүмкүнбү? Ушул жыйындан кийин.
Ооба, албетте, азыр Афганистандагы согушка баардыгы көңүл бура баштады. Жыйын баардыгы болуп Афганистанда азыр 100 миллионго жакын солдатка жетиши мүмкүн. Андыктан анын үстүнө Алматы Казакстан Афганистанга өзүнүн солдаттарын да жиберген жатат. Ошондуктан менимче азыр түндүк Атлантиканын көңүлү ушул Казакстанды ошол Афган согушунда ушунун ресурстарын пайдалануу болуп эсептелет деп ойлойм.
Мына ушул жыйындан кийин Орусиянын көз карашы, Казакстанга болгон көз карашы, жалпы эле ушул Борбор Азияга НАТОнун киришип атканы тууралуу көз карашы кандай болот болду экен?
Албетте, Россия нааразы болушу мүмкүн, бирок казактар Россиянын да көңүлүн калтырбай, Американын дагы, Европанын да көңүлүн калтырбаган саясатты үйрөнүп алышты. Ошондуктан булар Россияны да акырын жай карат деп эсептеймин. Буга Назарбаевдин анын командасынын деңгээли жетип атат. Ал канчалык аны биз демократия жол эмес, авторитарист деген менен анын ушундай эл аралык мамилесине көптөгөн ушул Европалык айрыкча өркүлөр тартылып, анын көптөгөн мыйзамдары да биздикиндей бул адамдардын укуктарына каршы эмес, канчалык биз аны сындаган менен дагы.
Мына ошол Астанадагы НАТОнун форумунда жеке эле Ооганистандагы, Борбор Азияда, Кавказдагы кырдаал талкууланбастан энергия маселелери дагы көңүл чордонунда экен. Ошол энергетика маселеси кандай өңүттө каралат деп ойлойсуз?
Азыр көрүп атасыз, Россияда Европа менен Россиянын ортосунда ушул газ берүү боюнча РСГ'де ушул газ менен Европаны башкарып коюп атат. Андыктан Европа Казакстандын, Орто Азиянын нефтине өтө кызыктар. Анткени канчалык ресурс көбүрөөк болсо, канчалык тандоо мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болсо, Европа ошончолук энергетикалык жактан коопсуздук болорун алар түшүнүп атат. Андыктан бул жагынан дагы алар мындайча айтканда жатканда ат менен жүрүш жасагандай алысты ойлонуп жатышат. Бирок Казакстан айтып атат, биз деген Кавказдагы согушка, бул биздин согуш эмес, андыктан биз аны карабайбыз дегендей кылып жооп берип атат Кавказдын Грузия боюнча.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз саясат таануучу Аскарбек Мамбеталиев болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сиздерге. Бишкекте саат 8:15 өтүп калды. Манас майданында кыргыз жана акш өкмөттөрүнүн мурдагы аскерий базанын ордуна транзиттик борбор түшүнү караган келишими бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланат жана парламент аны ратификациялары күтүлүүдө. Бүгүн президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүндөгү 8-ci күн. Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Ноокат районунда шайлоосу менен жолугушуп, андан ары Баткенге сапар тартмакчы. Ал эми Ак Шумкар партиясынын президенттик талапкери Темир Салиев бүгүн Ысык Көл облусунун Аксуу жана Аксуу району жана Каракол шаарында жолугушууларды өткөрөт. Эл аралык окуялардан, чоң сегиздин жыйынына чакырылган Иран ага келбей турган болууда. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин бүгүн башталып жаткан жыйынына катышуу планы жок экендигин Ирандын тышкы саясий мекемесинин жетекчиси Манут Чекер Маттаки билдирген. Мындай билдирүү Иран менен Батыштын мамилеси кайрадан чыңалып турган учурга туш келди. Ирак башкалуу Багдаддагы жарылуудан 70 адам каза тапты. Бул Иракта акыркы бир ай ичинде болгон 3-ci ири жарылуу жана АКШ аскерлери Ирактын шаарларынан чыгарыларына бир аптадан аз убакыт калганда болду. АКШ соңку терактын бул планга таасири тийбей тургандыгын билдирди. Казакстанда интернетти көзөмөлдөрүнүн күчөтүүнө караган мыйзам кабыл алынды. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары. Берүүбүздө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Ооганстандын талиптери кого салган түштүк жана чыгыш провинцияларынын эли 20-августта болуучу президенттик шайлоого көңүл кош. Мындан улам Азаттык радиосунун кабарчыларынын билдиргенине караганда талапкерлер үгүндөр үгүт өнөктүгү негизинен баш калаа Кабулда жана өлкө түндүгүндөгү провинцияларда гана өткөрүп жатышат. Амирбек Азам уулу Ооганстандагы жагдайды толугураак баяндайт.
Азаттыктын кабарчыларынын маалымдашынча, Кабулда президенттикке катыса алышкан 41 талапкердин сүрөттөрүн ар жерден кезиктирүүгө болот. Бирок Ордо шаардын мейманканаларында жана тойканаларында маареке той өткөрүүгө уруксат жок. Маалыматтарга караганда, Ооганстандын түндүк провинцияларында да шайлоо өнөктүгү Кабулдагыдай кызуу жүрүүдө. Ооганстанда НАТОнун АКШлык аскерлер башындагы 75,000 колу болгону менен өлкөнүн түштүгү жана чыгышында талиптер активдүү. Пуштундардын Юсефай уруусунун аксакалдары талиптер менен уруш жүрүп жаткандыктан 20-августтагы президенттик шайлоону кийинге калтырууга чакырышты. Уруу аксакалдарынын башчысы Миражан Сахейки эл толук катышпаган шайлоо мыйзамдуу болбосун айтат. Ооганстандын 20 же 21 провинциясында уруш жүрүп жаткандыктан бул жерлерде шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес. Биз демократияны колдойбуз, бирок улуттар уюмунун Ооганстанга көмөктөшчү миссиясына азыркы шартта шайлоо өткөрүлсө элди толук камтыбасын айтканбыз. Ооганстанда бардыгы 34 провинция бар. Азаттыктын кабарчысы Ильяс Дайненин айтышынча, түштүктөгү Гельманд провинциясынын борбору Гашкархакта да шайлоо өнөктүгү башталганы байкалбайт. Мурда берилген убадалар аткарылбагандыктан кээ бир адамдар шайлоого катышууну күнөө деп санашат, деп билдирет Дайни. Акыркы 2 жылда кырдаал бир кыйла татаалдашып кеткенин ай башында АКШнын Ооганстандагы жана Ирактагы күчтөрүнүн командачысы Дэвид Петроус да ырастаган. Акыркы 2 жылда жагдай өзгөчө начарлап кеткени талашсыз. Алдыда оор жагдай күтүлдү. Маалымат булактары жакында талиптердин лидери Молдо Умар жаң күчтөр менен толукталган АКШлык аскерлерге соккуруп, бардык талиптерди өз кол астына бириктирүүгө аракеттенип жатканын маалымдашты. Ооганстандын түштүгүндөгү Шажой аймагынын тургуну Мухаммед Садык да өзү жашаган Забул провинциясында шайлоо өтөөрүнө ишенбейт. Забулда кырдаал өтө начар. Забул провинциясында шайлоо өтөт деп ойлобойм. Бирок бул жакка коопсуздукту жакшыртканы келген аскерлер менен полиция элдин жабыркоосун токтотоору анык. дейт Мухаммед Садық. Еркін Ауғанстан радиосының Хос провинциясындағы қабарчысы Амир Бахирдің білдірішінше, елі білімді есептелген Хосты қоңшылаш Пактия және Пактика провинцияларына қарағанда абал бір қилы астабілді. Бірақ Хостың асқы қыштақтарында шайлы қандай өткөрілерін айтып болбайды. Өлкөнүн айрым бөлүктөрүндө кооптуу жагдайдан улам Ауганстандын шайлоо комиссиясынын төрагасы Азизулла Алудин президенттик шайлоону кийинге калтыруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт.
Модде 55 кануне интихабат меге
Шайлоо кодексинин 55-чи беренесине ылайык, жагдай аймакта шайлоону мыйзамдуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бербесе, шайлоо комиссиясы шайлоону бул аймакта кийинге калтыра же токтотуп кое алат. Бирок ооган бийликтери менен эл аралык байкоочулар 20-августка чейин абал оңолот. Шайлоонун мааниси элге жакшылап түшүндүрүлсө, шайлоочулар саясий өнөктүккө жапырт катышып берет деп үмүттөнүшөт.
Ооганстандагы президенттик шайлоо алдындагы жагдайга Амирбек Азам уулу токтолду. Берүү жылантабыз Борис Танич 2004 жылы бийликке келгенде көпчүлүк байкоочулар Сербия эми Евросоюзга жакындайт, атүгүл ага ыкчам мүчө болуп калышы ажеп эмес деп эсептешкен. Бирок Серб президенти АКШнын Европалык бир катар өлкөлөрдүн Косовонун көз карандыгын тааныганын четке кагып, Гаагадагы трибунал менен жетерлик кызматташпаган үчүн сыныгып келатат. Ушул жана башка маселелерге жалпы эле Сербиянын келечегине байланыштуу биздин радионун суроолоруна президент Танич өзү жооп берди. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Евросоюз менен Сербиянын ортосундагы алакаларга кайсы маселелер негизги каскак болуп жатканы тууралуу Тадич.
The major obstacle is that we don't have obstacles but some countries in the European Union are recognizing
Андай деле олуттуу тоскоолдуктар жок экенин болгону Евросоюздун айрым өлкөлөрү Белграддагы Гаагадагы трибунал менен жетишсиз өлчөмдө кызматташат деп эсептешерин белгиледи. Ушул кезге чейин трибуналга 44 киши өткөрүлүп берилди. Бул ишти Белград мындан ары улантат. Болгону муну Евросоюзга жакындуу үчүн эмес, өзүнүн борчун аткаруу максатында жасайт.
Nations and I see this is our duty.
Генерал Радко Младиштин даректайына байланыштуу Тадич.
I don't know exactly. I hope that Mladic is in Serbia, but I cannot say right now he is in Serbia for sure.
Анын кайда экенин так билбей турганын айтты. Младич Сербияда лого деп болжолдойм, бирок ушул тушта Сербияда деп да айта албайм. Согуш кылмышкерлеринин айрымдары башка өлкөлөрдүн кармалганын эске алганда, ал бөтөн жерде из жашырып жүрүшү да мүмкүн. Канткен күндө да аны издөө иштерин улантабыз. Деп айтты Тадич. Россиянын региондогу ролуна токтолуп, Тадич
The Balkans has a strategic importance. I'm totally sure that the whole Balkans has to be integrated among the European Union.
Барадан мурда Балкандын стратегиялык маанисин бөлүп көрсөттү. Бүткүл Балкан Евросоюзга интеграцияланышы керектигине бекем ишенем. Бул азыр абдан маанилүү деп белгиледи ал. Ошол учурда ар бир чоң өлкөнүн Балканда өз кызыкчылыктары бар. Балкан өз үчүн өзү чоң инфраструктура болуп саналат. Тадиштин айтымында региондо кошмо штаттар Евросоюз Россиядан тышкары Кытай да кызыга баштады.
This is also about China, which is showing a great interest to bring here some investments, some strategic investments.
Андан ары Тадич кошмо штаттары менен Сербиянын ортосундагы алакаларга токтолду.
In my last official visit in the United States, I've been saying that Serbia has an interest to create best possible relations with
them. Вашингтондо соңку сапар менен болгон кезде Тадич АКШ менен жакшы мамилелерди түзгөнгө Сербия кызыктар экенин ырастаган. Ушул багытта аракеттер да жасалып жатат. Бирок Косового байланыштуу кошмо штаттарынын көз карашына Белград баштагыдай эле кошула албай турганын кайрадан бышыктап, Тадич муну Сербиянын кызыкчылыгы менен гана түшүндүрүүгө болбой турганына өзгөчө басым жасады.
Is it in accordance with the international law, unilateral declaration of independence, or this is not in accordance with this law?
Бир тараптуу түрдө көз карандысыздыгын жарыялоо эл аралык укуктун нормаларына ылайыкпы же аларга кайчы келеби? Маселе муну ушул жөнөкөй суроодо турат. Муну биз улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын кароосуна киргиздик. Эл аралык соттон буга бир жаңсыл чечим чыгарып беришин күтүп жатабыз деп айтты Тадич. 10 жылдан кийинки келечекке кыял чаптырып Тадич
In next 10 years, Serbian citizens are going to for sure in European Union.
What's your view?
If you're asking me to define our relations with NATO, today this is too early.
Бул мезгил аралыгында Сербия сөзсүз Евросоюзга кошуларына көзү жетип турганын билдирди. Ал эми НАТОго мүчө болуу ишин ал азырынча өтө эле эрте деп эсептейт. Сербияны бомбалагандан 10 жылдан кийин ага кошулганга калк даяр болуп калат деп эч кимге билдик бере албайт. Сербтердин ичинде таадишти биритке Америкачыл, азыраак Россиячыл, ошондой эле өлчөмдө улутчул жана Европачыл деп эсептегендер көп.
President Tadic is a pro-Serb. This is very simple. I'm doing everything that is interest of me.
Президент Тадич сербчил. Мен өз элимдин, өз өлкөмдүн кызыкчылыктарына төп келген иштерди гана жасап жатам. Биздин кызыкчылыктар Евросоюздун кызыкчылыктарына да каршы келбей турганына калесиз ишенем.
Our interests are also interests of European Union.
Деп айтты серб лидери өзүнө байланыштуу суроого жооп берип.
Эсенбай Нурушев баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Трагадагы студияда Нулан Алымкулуулу эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Бишкек студиясынан түзөөдө Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Жалпыга маалымдоо каражаттардын катарына жаңыдан кошулган пресс кежи гезитинин бүгүн 3-чү саны жарыкка чыкты. Пресс кежи гезити генерал Исмаил Исаков менен маектешкен. Өлкөдөгү айрым бир иштерге карабастан ички саясатты элди алдоо, бөлүү, куугунтуктоо, коркутуу, маскаралоо жана кордоо деп мүнөздөгөн генерал бул боюнча көптөгөн конкрет далилдерди мисалга тартат. Бакиев 2005 жылы элге эч качан үй бүлөлүк башкарууга жол бербеймин, туугандарым аралашпайт, коррупция өнүгүп кетиптир, ага бөгөт коемун, жумуш чоорун ачып өз элинде жеринде иштегенге шарт түсөмүн деген. Мына андан бери 4 жыл өттү. Үй бүлөлүк башкаруу ого бетер күчөдү. Бийлик ишине криминалдар кирише баштады. Мени колдогондор жана мага каршы ой пикирин айткандар деп элди экиге бөлдү деп айтты. Исмаил Исаков андан ары 1 июнда президент Курманбек Бакиев Ала Тоо аянтына барып, оңдолгон фонтандарды жана Манас эпосундагы каармандардын Кошой, Бакай, Семетей, Сейтек жана башкалар менен бирге Кыргызстан душмандары болгон Нескара, Коңурбай, Жолой, Шыпшайдарлардын эстеликтерин ачууга катышты. Президенттин барарын билген администрациясы, жооптуу бөлүмдөрү, маданият министрлиги, идеологияны тейдей турган ир кулдары эшек такалап жүрүшкөнбү? Же алардын ою күнүмдүк иши оппозициялык маанайдагы адамдарды коркутуу, токмоктоо же эптеп-септеп оозторун бастыруу гана болуп калды беле? Деп суроо койду. Алдыдагы шайлоо маселесине токтолгон генерал Исмаил Исаков, мыйзамсыздыкты ордуна коюш бир гана элдин колунда. Ошондуктан биз добушубузду туура эмес саясат жүргүзгөндөргө, мыйзам бускандарга, зөөкүрдүк кылгандарга бербей койсок болду деп айтты. Исмаил Исаков менен гезит кабарчысы Нурзада Осмонова маектешкен. Ушул эле сандан дагы бир генерал Мирослав Ниязовдун мамлекетти куруу деген эмне экенин эски бийлик да, жаңы бийлик да түшүнгөн жок деген. Укук коргоочу Качкын Булатовдун Кыргызстанда укук коргоочулардын эмгеги бааланбай калды деген интервьюларын, экинчи борбор Ошто маршрутка жол киреси 7 сом, борборубуз Бишкекте 15 сом, айырмасы эмнеде? Колду бар алтындын барктай албадыкпы деген макалаларды да окууга болот. Асман пресс гезити Атамбаев арака тоюп алып эл алдына чыкканча арык чапкан дыйкандын катарында тынч жүрө берсең туура болмок деген аталыштагы автору жок макаланы окурмандарга сунуш кылган. Ушул эле сандагы Ачык саясат гезитинин мурдагы башкы редактору Темир Сариевдин Ачык саясат гезитинин мурдагы башкы редактору Темир Сариевдин азыркы гезиттеги ыйгарым укуктуу өкүлү Бабырбек Жээнбековдун маеги Атамбаев президент болбой жатып Бакиевден дыплас иштерди жасап жатат деп аталат. Бабырбек мырза маегинде Ачык саясат гезитинин айланасындагы өзү менен Ырыскелди Момбековдун ортосундагы чыр чатакка кеңири токтолгон. Ак жолчу депутат Улукбек Ормоновдун маеги Камбар атанын үзүрүн кийинки президент көрөт деп аталат. Депутат Камбар ата гезитинин маанисин, президент Курманбек Бакиевдин сөз көтөрүмдүүлүгүн, Кытай кыргыз өзбек мамлекеттери аралык темир жолдун курулушун, эгер булар курулуп калса, Кыргызстан өзүн өзү багып кетэрин сөз кылат. Ормон ошондой эле чүйдүн кой ташындагы аскер бөлүгүн шамалды сайга, таш көмүргө, гестердин жанына коюш керек деп айтып аткандыгын белгилеп, аягында президент болсо эле анын туугандары иштебесин деген туура эместигин. Бирок ал Майра Макаева кийлигишкендей президент Бакиевдин аялынын бир жакка кийлигишкенин эч кандай уга электигин кошумчалаган. Улан бүгүнкү кесип баяндыбыбыз ушу менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге, Шайлообек Дүйшөй. Бүгүн жарык көрүн кесиптердин жаңы сандары менен тааныштырып өттү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Борбор Азия боюнча орусиялык талдоочулардын бири Кытай кийинкесилери Кыргызстанда кыйла активдешип жатты деп эсептейт. Ишкер чөйрө президенти туризм боюнча жаңы мыйзамга кол койбоого чакырууда. Булар программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардан. Азыр саат 8:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кыргыз өкмөтү менен АКШ өкмөтүнүн ортосундагы Бишкек шаарында 2009 жылдын 22 июнунда кол коюлган Манас эл аралык аба майданынан транзиттик ташуулар борбору тууралуу макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин отурумунда каралат. Америкалык аскерий базаны Кыргызстандан чыгаруу кыймылынын координациялык кеңеши бүгүн парламент депутаттарына транзиттик борбор түзүү келишими жөнүндө мыйзам долбоорун колдобоону өтүнгөн кайрылуу таратышат. Бүгүн Жогорку Кеңеште Чүй облусунун Москва районундагы Петровка айылында болгон окуяларды иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын маалыматы угулат. Анда комиссиянын төрагасы Сергей Попов баяндама жасайт. Бүгүн белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Темирбек Кошоевдин сөөгү Аларча көрүстөнүнө коюлат. Аны акыркы сапарга узатуу тажиясы опера жана балет театрында өткөрүлөт. Темирбек Кошоев 23 июнда 78 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Эми эл аралык жаңылыктардан. Чоң сегиздин жыйынына чакырылган Иран ага келбей турган болду. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлигинин Италияда бүгүн башталып жаткан жыйынына чакырылган Ирандын чакырыкка тооттогон мамилесин көргөзүүсү, батыш жана Тегерандын мамилеси кайра чыңалган учурга туш келип жатат. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин бүгүн башталып жаткан жыйынына катышуу планы жок экендигин Ирандын тышкы саясий мекемесинин жетекчиси Манучекер Маттаки билдирген. Жакындагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп эсептелген демонстранттарга күч колдонулуусун батыш өлкөлөрү Иранды айыптап чыккан болчу. Ирактын баш калаасында жарылуудан 70 адам каза тапты. Жарылуу Багдадтын шииттер басымдуулук кылган Садыр шаар районунда базарда орун алды. Кабарларга караганда дагы 100 ашуун адам жаракат алган. Бул Иракта акыркы бир ай ичинде болгон 3-чү ири жардыруу жана ал АКШ аскерлери Ирактын шаарларынан чыгарыларына бир аптадан аз убакыт калганда болду. Тажикстанда тыюу салынган диний уюмдун ондогон жактоочулары камакка алынды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги кечээки билдирүүсүнө караганда салафи деп аталган кыймылдын 40 жактоочусу жана анын жергиликтүү лидери Молда Сиражиддин чейшемби күнү Душанбедеги мечиттердин биринен кармалышты. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 25 июнда Алатоо жергесинде түнкүсүн айрым аймактарда, күндүзү тоолуу райондордо гана өткүн өтүп көңгүр көрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, ысык көлдө 15-20 метрге чейин жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын облусунда 20-25 даража жылуу, ысык көл өрөөнүндө 19-24, Баткен Талас тубандарында 27-32, Чүй Ош Жалал Абад аймактарында 28-33 даражага чейин ысыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 30-32 даражага чейин ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кытайдын Пекиндеги аскерлик музейинде Монголия, Тува, Якутия, Алтай, Казакстан менен Тажикстандын бир бөлүгү жана Кыргызстандын басымдуу бөлүгү Кытайга карай тургандыгы көрсөтүлгөн карта илинип турат. Бул картаны музейден сүрөткө тартып алган орусиялык укук коргоочу жана талдоочу Виталий Пономарев биздин радиого өзгөчө Кыргызстанда Кытай кийинкесилери кескин активдешкенин белгилеп, муну Бээжиң Кытай менен чектеш аймактарда Кыргызстандагыдай эле элдик төңкөрүштүн кайтыланышын каалабай тургандыгы менен түшүндүрдү. Мемориал уюмунун Борбор Азия боюнча талдоочусу менен кабарчыбыз Жаңыл Субжандын маегине көңүл күздөрдү. Мурабыз.
Виталий Мырза, сиздин растооңузда Кытай кийинки кездери айрыкча Кыргызстанда активдешип кетти. Бишкекке Москвада жогорку билим алган адистерин жиберет экен. Эмне үчүн Кытай, Казакстан же башкалар эмес дал Кыргызстанды тандап атат деп ойлойсуз?
Ну, это такой большой вопрос. То есть все 90-е годы Китая вообще, грубо говоря, не было заметно. То есть какой-то целенаправленной китайской политики.
Бул абдан чоң маселе. 1990-жылдары Борбор Азияда Кытайдын бар жогу билинген эмес. Анын бул аймак боюнча сөз кылаарлык саясаты бар экенин билбейбиз. Бирок акыркы бир нече жылда бул саясат күжүрмөн ишке ашырылууда. Насия бөлүнүп, долбоорлор сунушталып, коммуникациялык долбоорлор болуп жатат. Ал тургай кээ бир өкмөт уюмдарга бейрасмий деңгээлде жардам сунуш эткендигин билем.
Знаю, даже некоторым неправительственным организациям деньги предлагали.
Кыргызстанда Кытай сыналгысы бар, жакында Конфуций борбору да ачылды.
Да. Да, ну набираю программы студентов, да.
Оба. Студенттерди Кытайда окутууга алышат.
В Китае.
Кытай башка жумуриятттарга караганда Кыргызстанга көбүрөөк сунуштарды келип жатат деп эсептейсизби?
Знаете, я вот скажу так, что в 2005 году я был в Синьцзяне и говорил с сотрудниками некоторых правительственных учреждений, и я услышал там некоторые совершенно неожиданные для себя вещи. Они сказали, что...
2005 жылы мен Шинжаңда болгондо айрым өкмөттүк органдардын жетекчилери менен сүйлөштүм. Ошондо алардан абдан кызыктуу нерселерди уктум. Алар мага Кыргызстандагы 2005 жылдагы элдик төңкөрүш Кытайдын кызыкчылыктарына абдан оор кесепет келтирди. Ошондуктан Кытайда саясий деңгээлде мындай окуялардын коңшулаш жумурияттарда кайталанышына жол бербөө жөнүндө чечим кабыл алынды. Буга конкреттүү акча бөлүнүп, конкреттүү структура түзүлүп жатат деп айтышты. Бул албетте бейрасмий баарлашууда болгон сөз. Кеп Кыргызстанда эле эмес. Бирок Кыргызстан буга чейинки жылдары башкалардан эркинирээк болгондуктан мындай нерселер дароо көзгө урунат. Азыр эми Кытай Орусияга атандашып, Борбор Азияга көп миллиарддаган насия бөлөм деп жатат. Башкача айтканда, геосаясий таасири үчүн күрөш жүрүп жатат. Менимче, Кытайдын Борбор Азиядагы таасири бул жумурияттардын ишине кийлигишүүсү өсө берет. Буга чейин аймакта Кытайдын ири инвестициялары жок болчу. Азыр мындай долбоорлор улам көбөйүп жатат. Кыргызстанда темир жол долбоору өтсө, алардын инвестициясына коркунуч келген учурда кытайлардын туруму дагы активдешет.
Вот, и когда уже, так сказать, будет угрожать им деньгам, то, конечно, их позиция станет намного более активной.
Кытай канчалык катуу кетет деп ойлойсуз?
Насколько это может зайти, трудно сказать, потому что все-таки существует огромный культурный барьер, языковой барьер.
Канча катуу кете аларын айтуу кыйын. Кантке менен ортодо эбегейсиз маданий, лингвистикалык тоскоолдук бар. Борбор Азияда таасирдүү аракеттениш үчүн Кытай алгач ушул тоскоолдукту жеңиши керек. Кандай болгон күндө да Кытайдын Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда таасири өсө берет. Бирок Түркмөнстан сыяктуу адамдын баскан турганы бүт көзөмөлдө болгон. Баары борбордошкон өлкөдө таасирин жайылта албайт болуш керек.
Слишком, так сказать, это страны, где все очень жестко централизовано.
Ошол эле мезгилде коррупция кеңири тамырлаган, баш аламандык өкүм сүргөн өлкөлөрдө Кытайга өз таасирин жайылтуу оңой болот болуш керек.
Надо сказать, что вот у китайцев, у них тактика, широко практикуется тактика подкупа, и я слышал, что...
Оба, Кытайда керектүү адамдарды сатып алуу практикасы кеңири таркаган көрүнүш. Мындан 2 жыл мурда уйгурлардын кээбир жетекчилерине мамлекеттин эсебинен Шинжаңга, Бейжиңге барууга сунуш, каржы алышкандыгын кулагым чалды. Башкача айтканда, Кытайдын саясий маданияты бөлөкчө. Ошондуктан кандайдыр бир маселелер чыгат болуш керек.
Другая все-таки политическая культура. В общем, тут будут какие-то такие проблемы.
Орусиялык коргоочуна талдоочу Виталий Пономарев менен маекти кабарчы Жаңыл Субжан уюштурган. Берүүбүздү улантабыз. 23 июнда Ислам Каримовдун Өзбекстан Коммунисттик партиясынын биринчи катчылыгына шайланганына туура 20 жыл толду. Ал ошондон бери бийликти колунан чыгарбай бекем кармоо отурат. 1991 жылы эгемен Өзбекстандын президенти болуп калган Каримовдун репрессивдүү режими өз өлкөсүнө гана эмес бүтүндөй Борбор Азиянын аймагына таасир тийгизип келүүдө. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Өзбектер журт башы деп атаган Каримов тээтеги 90-жылдардын башында эле Советтик Өзбекстандын президенттигине шайланардын алдында өлкөнү кантип башкаруу керектигин мындайча түшүндүргөн.
Эгерде мени эртең президент кылып шайласаңар, анда парламентти таркатуу укугум болушу керек. Ошондо гана акыркы сөз мага таандык болмокчу. Азыр болсо мен силерден айырмаланбаймын. 71 жаштагы Каримов Самарканд шаарында туулган. Ал СССРдин кулашынан кийин бийликте калып, жаңы саясий режим кура алган Буроборазиядагы эки лидердин бири. Жакында казак президенти Нурсултан Назарбаевдин да бийликке келишине 20 жыл толду. 90-чу жылдардын ортосуна чейин Каримовдун саясий оппоненттеринин көбү куугунтуктоолордон улам өлкөдөн кетүүгө мажбур болгон. Калгандарынын ишмердиги катуу көзөмөлгө алынып, кыйла чектелген. Исламчыл топторго кысым күчөп, 99-чу жана 2004-чү жылы Өзбекстандын бир нече ири шаарларында жардыруулар орун алды. Тыюу салынган Өзбекстандын ислам кыймылына каршы репрессиялар согушкерлердин коңшу өлкөлөргө агылышына алып келди. 2005-чү жылы Анжиян шаарындагы ири демонстрация учурунда куралдуу күчтөр ок ачып, өзбек бийликтеринин ростоосунда анда 187 киши, анын ичинде аскерлер менен милиция кызматкерлери каза болгон. Бирок укук коргоочулар өлгөндөрдүн саны мындан көп, негизинен карапайым адамдар жабыркаган деп келе жатышат. Өзбекстан жаза өтөө системасы туткундарга кыйноолордун колдонушу үчүн бир катар эл алык укук коргоо уюмдарынын сынына кабылып келатат. Каримов өлкө ичиндеги баардык оппозициялык маалымат каражаттарын жок кылууга жетишти. Ал эки ирет референдум аркылуу кызмат мөөнөтүн узартып, конституцияда каралган чектөөгө карабай 2007 жылы 3-чү мөөнөткө президенттикке шайланды. 90-чу жылдардын этегине чейин өзбек жетекчиси экономикасы стабилдүү мамлекетте гана демократиялык системаны жөнгө салуу үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт деп экономикалык реформаларга артыкчылык берип келди. Ал кезде мындай идея орундуу көрүнгөн. Тажикстан жарандык согуштун кучагында болчу. Казакстан менен Кыргызстанда президент менен парламент ортосундагы тирешүү тынбай жаткан. Буроборазиялык жумурияттардын көпчүлүгү жашап кетүү үчүн эл аралык жардамдан көз каранды эле. Өзбекстан болсо стабилдүү бойдон калып, өз элин эң керектүү нерселер менен камсыздоого кудуреттүү мамлекеттей көрүнчү. Өзбекстан Кыргызстан менен Тажикстанды табигый газ менен камсыздаган жападан жалгыз булак. Бул Каримовго коңшуларга таасир этүү үчүн жакшы каражат болуп берди. Өзбек лидери маал-маалы менен алган жетекчилерге асылып, акыл үйрөткөндү же мазактаганды жакшы көрөт. 95-чи жылы Каримов Назарбаевте конституцияны улам-улам өзгөртө берет. Элге көчөлөргө чыгып, өз оюн билдирүүгө уруксат берилбейт деп сындаганы бар. Бир нече жылдан кийин ал академик башкарган өлкөнүн байкуш эли Өзбекстандан нан сатып алууга мажбур деп Аскар Акаевдин короосуна таш ыргыткан. Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапар Мурат Ниязовдун өмүрүнө кол салуу аракети болду деген кабар тарагандан кийин Түркмөн коопсуздук кызматы кутумчуларды издеп Өзбекстандын элчилигин тинтишкен. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы Каримов менен советтик мезгилде иштешкен айрым лидерлер менен байланышты. Грузиянын экс-президенти Эдуард Шеварднадзенин айтымында 20 жыл илгери ал Каримов менен дос мамиледе болчу. Бирок Анжиян окуялары менен Роза инкылабы тууралуу сөз кылып жатып, Шеварднадзе Каримов өз элинин коопсуздугун эстен чыгарып койгон деди.
Чтобы не пролить кровь.
Кан төгүүнүн алдын алуу үчүн менин башка тандоом калган жок. Же кан төгүлмөк, же мен кызматтан кетишим керек эле. Анжиян окуяларына болсо тарых баасын берер.
Биз до сих пор в отставке. С этим должны разобраться историки.
Беларусь мурдагы лидери Станислав Шушкевич бир кездери Каримовдун ой жүгүртүү логикасын жактырганын айтат. Бирок андан бери анын өзбек президенти жөнүндөгү пикири өзгөргөнүн кошумчалайт.
Люди, в общем-то, у которых плоховато совесть.
Аверине камчы чаап көнгөн адамдар адеп ахлак, руханий принциптер жөнүндө сөз кылып, өздөрү ал принциптерди карманышты.
Которые сами провозглашают, но сами они им не следуют.
Каримовдун саламаттыгы анча жакшы эмес деген айын кептер көптөн бери айтылып жүрөт. Мындан уламбы кээ бир аналитиктер журт башынын ордуна ким келет? Каримов бийликтен кеткенден кийин өлкө бөлүнүп жарылууга туш болушу ыктымал деген кооптонууларын ортого салышууда.
Айнура Жекше кызым баяндады. Берүүздү Улантабыз улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ростоосунда Жалал Абадта жашырынган куралчан топтун 5 өкүлү жок кылынды жана алар сырттан келген Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү деп эсептелинүүдө. Бирок жок кылынгандардын жарандыгы, улуту жана аты жөнү азырынча айтыла элек. Соңку бул темага байланышкан соңку кабарлар тууралуу Иримжан Узаков баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан маалыматка ылайык, 22 июндан 23 июнга караган түнү Жалал Абад шаарында уюштурулган операциянын соңунда террорчу делип шектелген 5 адам жок кылынды. алардын 1.5 тирүү колго түшпөгөндүктөн куралчан топ кайдан келген, кайсы уюмдун мүчөлөрү деген сыяктуу суроолор дагы эле ачык бойдон кала берүүдө. Коопсуздук кызматы жок кылынган куралчан топту Өзбекстандын ислам кыймылынын мүчөлөрү дешкени менен азырынча аны тастыктаган маалыматтар ачыкка чык элек. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиевдин баамында чек арада эмес Кыргызстандын чоң шаарларынын биринде террорчу топтун табылып, күч органдар менен кадимкидей ок атышып атканы бийлик өкүлдөрү үчүн коңгуроо болуусу абзел. Анткени мындан бир аз мурда эле бийликтин бийик бутактарында Ооганстандагы абал турукташып калганы айтылып, АКШнын Манас аба базасын жабуу маселеси кабыргасынан коюлган. Аскерий эксперт жана саясат талдоочу Токтогул Катчекеевдин пикиринде
кыраакылыкты көрсөтүп жаңы баштап келатканда ушулардын баарын тең өз убактысы менен чара көрүп койсок мындай өлүм житимге учурабайт элек да. Мына биз көз боегонго аябай үйрөндүк. Мына быйыл былтыр вертолеттерге түшүп алып туруп кандай машыгуу нерселерди көрсөтүп атат. Аркан менен жерге түшүп атат, асмандан түшүп терезеге кирип атат, байкуш былчыраган автобусту тепкилеп жардырып жөнөк күчтүн баарын көрсөтүп атат. А иш жүзүнө келгенде сайрандаган бандиттер, сайрандаган террористтер өз кылган ишин кылып атпайбы?
Дейт Токтогул Катчекеев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети операция учурунда бир жоокеринен ажырап, дагы бирөө оор жаракат алды. Аталган комитеттин маалымат катчысы Рыспек Быкын уулу бул операция тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Аты жөндөрү такталдыбы, кимдер экен ошол?
Бизге ал маалымат келе элек.
Өзбекстандын ислам кыймылынын өкүлдөрү экенин аны кантип билишти дейм да?
Оперативный подразделениялар беришти. Көптөн бери издеп жүрүп таткан болгондон кийин такташты да.
1999-2000-жылдарда Тажикстан аркылуу Баткен облусуна чакан куралчан топ кирип келип, алар менен болгон кагылышта ондогон кыргыз жоокерлери наут болгон. Аларда Өзбекстандын ислам кыймылынын мүчөлөрү экендиги айтылган. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Саат Бишкекте 8:46 минута өтүп калды. Манас аба майданында кыргыз жана акш өкмөттөрүнүн мурдагы аскерий базанын ордуна транзиттик борбор түшүнө караган келишими бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланып, парламент документти ратификациялары күтүлүүдө. Бүгүн президенттик шайлоо өнөктүгүндөгү 8-чи күн. Бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Ноокат районунда шайлоочулар менен жолугушуп, андан ары Баткен жергесине сапар тартмак. Ал эми Акшумкар партиясынын президенттик талапкери Темиз Алиев бүгүн Ысык Көл облусунун Аксуу району жана Каракол шаарында жолугушууларды өткөрөрү күтүлүүдө. Чоң сегиздин жыйынына чакырылган Иран ага келбей турган болууда. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин бүгүн Италияда башталып жаткан жыйынына катышуу планы жок экендигин Ирандын тышкы саясий мекемеси жетекчиси Манут Шекер Маттаки билдирди. Жакында президент шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды эсептеген демонстранттарга күч колдонулуусун Батыш өлкөлөрү айыптап чыккан болчу. Ирак башкасы Багдаддагы жарылуудан кеминде 70 адам каза тапты. Бул Иракта акыркы бир ай ичинде болгон 3-чү ири жардыруу жана АКШ аскерлери Ирактын шаарлардан чыгарларына бир аптадан аз убакыт калган учурда болду. АКШ соңку террордук чабуулдун жогорудагы планга таасири тийбей тургандыгын билдирди. Казакстанда интернетти көзөмөлдөрүн күчөтүүнү караган мыйзам кабыл алынды. Кытай Түркмөнстанга $4 миллиард насыя берүүгө макул болду. Бул тууралуу кече Түркмөнстандын мамлекеттик телеси Ашхабадта өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Таңкы азаттыктан угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы дүйнө жүзүндө 1,270,000 киши жол транспорт кырсыктарынан каза болгон деп маалымдайт Дүйнөлүк саламат сактоо уюму. Ал эми Кыргызстанда жолдо жүрүү эрежелери кандай сакталат? Канча адамдын өмүрү жол кырсыктарынан кыйылууда? Жол кырсыктарынын себептери эмнеде? Мына ушул сыяктуу суроолорго кабарчыбыз Кабыл Макешин жооп издөөгө аракет кылган, анда кеп кезеге кабарчыбызда.
Бишкек шаардык МАИ башкармасынын мурдакы жетекчиси Касымбек Райымкул уулунун айтымында жолдогу кырсыктар бир нече себептерге байланыштуу келип чыгат.
Жол кырсыктарынын көпчүлүгү эле айдоочулар катуу айдаганынан болот, куу өтүү эрежелерин бускандан болот. Кыргызстан боюнча жолдор жасалып атат деп айтылып аткан менен негизи чынчына келгенде жолдордун акыбалы начар. Экинчиден көпчүлүк жерде жол белгилери көп жок. Мындай жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча, жол кырсыгын алдын алуу боюнча элде мындай маалымат аз.
Кыргызстанда күн сайын жол транспорт кырсыгынан адамдар каза болууда. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин мамлекеттик авто көзөмөл башкармасынын аналитика бөлүмүнүн жетекчиси Абдыбек Дүйшалиевдин айтымында жол транспорт кырсыктарынын кесепетинен быйылкы жылдын 5 айында 359 адам каза болуп, 1646 жол кырсыгы катталган.
5 ай 18 күндө 1724 дорожный транспортный происшествие болгон. Бул болсо 1646. Погибшилерден 425 былтыр, быйыл 359.
Былтыркы жылы өлкө аймагында 4540 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 1138 адамдын өмүрү кыйылган. Ошондой эле жол кырсыктарынан былтыркы жылы 5925 адам жарадар болуп, ар түрдүү жаракат алышып жабыр тартышкан. Маи кызматкерлеринин аныктамасы боюнча жол кырсыктарынын 70-80% айдоочулардын күнөөсүнөн болсо, ал эми 18-20% жөө жүргөндөр күнөөлүү. Чүй, Ош, Ысык Көл жана Жалал Абад областарында жол транспорт кырсыктарынын саны 46% өскөн. Ал эми Бишкек жана Ош шаарларын алсак, жакындан бери борбордук көчөлөрдө жүрүү көйгөйгө түйшүк айланып баратат. Бул жагдай экологиянын бузулушуна алып келип, жол тыгындарын пайда кылууда. Адистердин баамында Бишкектин жолдоруна күн сайын 100 000 150 000 чейинки автоунаалар чыгып турат. Бишкектин тургуну Мунара Абдрашитованын айтымында кыйма чийме жолдордун сапатынын начардыгы кырсыктардын дагы бир негизги себептеринен болуу менен жолдогу тыгындарды пайда кылууда.
Борбордогу жолдордо эле ушу чиноңдомуш болуп койгону менен чет жакка дагы жолдор аябай начар болуп кетти. Аңырайган жыртыктар, анан жол кырсыктары сөзсүз түрдө ушундай жолдун шарттарында өтө көп болот да. Светофорлор вообще иштебейт. Барчу жериңе ушу шаардын ичине эле 1-2 саат жетпейсиң, себеби пробкалар жолдун баары, светофор иштебейт.
Кеминдик айдоочу Ислам Исраиловдун баамында инспекторлор жол эрежелеринин сакчысы болбой, тыгындарды жөнгө салбай, айдоочуларды айыпка жыгып, каражат өндүрүүгө кызыктар болуп алышкан. Учурда бир көчөгө светофор орнотуунун аркы 1 400 000 сомду түзөт. Ошондуктан кеңеш доорунда орнотулган светофорлордун иштөө мөөнөтү эбак бүтүп, эптеп оңдоп түздөп иштетүүдө. Өлкөнүн айрым аймактарында светофорлорду унутуп да калышкан. Ал түгүл жол белгилерди уурдап кетүү фактылары да катталууда. Ошондуктан жолдогу белгилердин уурдалып кеткендигине байланыштуу кырсыкка кабылгандар да болууда. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Таң казаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ишкер чөйрө президенти туризм боюнча жаңы мыйзамга кол койбоого чакырууда. Алардын ырастоосунда бул мыйзам туризм чөйрөсүндө көйгөйлөрдү жөнгө салбайт, ал кайра бул чөйрөдөгү ишкерлерди чектөөлөргө түртөт. Ал эми мыйзамды жактоочу тарап аны иштеп чыгууда бардык жактардын кызыкчылыгы эске алынгандыгын белгилөөдө. Жагдайга кабарчыбыз Айзада Касымалиева кайрылат.
Кыргызстандын ишкерлер союзунун туризм боюнча кеңешмесинин төрагасы Михаил Халитовдун пикиринде жаңы мыйзам долбоорунда бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү берген сунуштардын көбү эске алынбай, айрымдары гана киргизилген. Ал эми жалпысынан бул мыйзам мамлекетке туризм чөйрөсүндөгү ишкердүүлүктү көзөмөлдөөнүн кошумча механизмин берип коет. Мындай мыйзамдын бизге кереги жок, дейт ал.
Этот закон не нужен.
Чектөөлөр киргизилип жатат. Кошумча статистикалык отчеттуулук бизнести Адилет министрлигинде эле эмес, дагы кошумча туризм менен алектенген органдарда каттоо, бизнести жүргүзүү боюнча кошумча каржылык жоопкерчиликтери өңдүү нерселер киргизилип жатат. Анан бизнес жүргүзүүнү эң оорлото турган бирдиктүү сертификация, стандартизация системалары да бар экен. Демек туризм жаатында иштеген ишкерлер эмне иши баштабасын, кандай ишкана ачпасын кошумча кыйынчылыктарга тушуп жатат.
Туризм боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Турузбек Мамашев бул мыйзам долбоорунун ар бир беренеси ошол эле нааразы болуп жаткан бизнес өкүлдөрү менен чогуу дыкаттык менен каралгандыгын, анын оңдой турган жери деле жок калгандыгын айтат. Анын айтуусунда мыйзамда мамлекеттин, туристтердин, аларды тейлеген туроператорлордун кызыкчылыктары тең каралган. Ар кимиси өз алдынча каалагандай иштеп келген туроператорлордун ишин жолго коюп, мамлекет кичине көзөмөл жүргүзсүн деген идея аларга жакпай жатат, дейт Мамашев.
Булар баягы өз алдынча лицензиянын кереги жок. Учет отчетностун кереги жок, ким келип атат, кимге кереги жок, салыктын кереги жок. Булар ар ким өз алдынча иштеп атат да. Эми ар бир өзүн өзү сыйлаган өлкө, мамлекет сөзсүз түрдө өзүнүн ошо мыйзам ченинде иштеш керек да. Буларда неме бар? Мүмкүнчүлүк бар, ошо кол койдурбай алып койгонго деле булардын акысы бар, чындап айтканда. Мейли анда андай кылса, андай кылсын, вето койдурбай, аны президент карайт, өзүнүн бул президенттин да өзүнүн юристтери бар, алар да карасын. Карап туруп анан ким туура, ким туура эмес, анан карап туруп өздөрүнүн баягы сөзүн айтышат да.
А Михаил Халитовдун айтуусунда бул мыйзам долбоору эч кимге деле керек эмес болчу, анын артында депутаттардын гана кызыкчылыгы турат.
Кто является реальным
заказчиком.
Биз бул мыйзам долбоорунун чыныгы демилгечиси ким деп кызыктык. Көрсө аны эл, ишкерлер, инвесторлор ал эмес, өкмөт дагы сурааптыр. Бул мыйзам депутаттарга эле керек экен. Анда бизге анын керек эмне?
Жаңы мыйзам кабыл алынардын астында Жогорку Кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев Кыргызстандын элине таандык ажайып кол жаратылышынын пайдасын бир он чакты фирма гана көрүп жүргөнүн айтып, эми жаңы мыйзам Кыргызстандын экономикасы жана пайдасы үчүн гана иштерин белгилеген болчу.
Шелковый путь деген бир фирма бар экен. Өткөн жылы 300 кишини погран зонадан алып өтүп, альпинисттерге да алып келген экен. Ошонун ичинен регистрация кылганы болгон 10 киши экен. Мынтип отурсак, анда биз Кыргызстан байбай эле бир мындай айтканда бир нерсе байыган атпайбы?
Мыйзам долбоору үстүбүздөгү жылдын 29 майында парламентте экинчи жолку окууда кабыл алынган. Аны 76 депутат колдоп берген. Алгачкы жолу ал 2008 жылдын жай айында каралып баштаган. Бул документ биринчи окууда катуу талаш жаратып, аны кайра иштеп чыгуу боюнча макулдашуу комиссиясы түзүлгөн. Мыйзам долбоору комиссиянын 7 жолку кеңешмесинен кийин кайрадан парламенттин экинчи жолку кароосуна жиберилген. Айзада Касмалиева, Азаттык плюс Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 25 июль быйылкы жылдын 176 күнү, жыл аяктарына дагы 189 күн бар. Бул күнүн тарыхтагы айрым окуяларынан 1916 жылкы көтөрүлүш кыргыз тарыхындагы кайгылуу окуялардын катарына кирет. Кыргыздардын Кытайга качууга мажбурлаган бул мүшкүл иш Орусия падышасынын 1916 жылдын 25 июнь күнү чыгарган жардыгынан улам башталган. Кыргыз СССР Жогорку Кеңешине биринчи шайлоо 1938 жылдын 25 июнунда өткөрүлгөн. Медицина боюнча Кыргыздын туңгуч илимий доктору Иса Акумбаев өзүнүн докторлук диссертациясын 1948 жылдын 25 июнунда Москвада жактаптыр. Идаралык турмуштан 1950 жылдын 25 июнунда Түндүк Корея Түштүк Кореяга кол салып, Корея жарым аралында 3 жылга созулган согуштун башталышына жол ачкан. 1991 жылдын бул күнү акыркы советтик аскер ал кездеги Чехословакиянын аймагынан чыгып кеткен. Булар ушул күнү тарыхта орун алган айрым окуялардан. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан. Сулайман тоону дүйнөлүк мурастардын тизмесине киргизүү аракети ЮНЕСКОнун ушул күндөрү Испанияда өтүп жаткан жыйында кайрадан жасалмакчы. Бул маселеге кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Маданият министри Султан Раев Испаниянын Севилья шаарында 24 июнда башталган ЮНЕСКОнун 34 сессиясына катышып жатат. Сессияда министр Раев Сулайман Той этнографиялык комплексин дүйнөлүк маданий мурастардын катарына кошуу боюнча документтерди сунуштамакчы. Эгер сунушталган кагаздар туура болуп кабыл алынса, Сулайман Той дүйнөлүк тарыхый мурастардын катарына кирген Кыргызстандагы алгачкы эстелик болуп калат. Бул тууралуу Азаттыкка маданият жана маалымат министрлигинин басма сөз катчысы Мамасалы Апышев маалымдады.
Анан бул жерде мындай маселе каралат да, Сулайман Тоонун дүйнөлүк тарыхый адамзат мурасы деген эмеси бар экен да, номинациясы. Ошого киргизгенге аракет кылып атпайбыз биздин министерство 2 жылдан беричи. Сохранение боюнча тиги бул аларга бизге айрым документтерди доработка кылгыла деп кайтарган болчу да былтырчы. Ал турган президент указда чыккан да былтыр ушул Сулайман Тоо боюнча. Буюрса ошол болуп калышы да мүмкүн. Бул биринчи ошол биздин Кыргызстандын тарыхындагы биринчи ошондой списокко кирген эме болот да эгер болуп калса.
Адистердин айтымында ЮНЕСКО Кыргызстандын айрым эстеликтерин карамагына алууга кызыктар. Ал эми Кыргызстандан барган документтерди ЮНЕСКОнун кайтарып берген себеби, Бишкек реставрация мамлекеттик борборунун директору Жумамедил Иманкуловдун айтымында документтердин максаты дал келбегендигинде болгон. Бул жерде документтер мамлекеттик жетекчиликтен да жеке фирмадан да барып, эки тараптын кызыкчылыгы бири бирине карама каршы туруп калган. Карама каршылык асма жолдон улам келип чыккан.
Ошол асма жолу боюнча Ош мэриясы, мурунку мэр Исаков деген Жумадыл, ошол аябай колдогон да. Бунун инициатору бир фирма, частный фирма, сателлит деген. Ошол бир жактан бир Швейцариядан, бир жагандан бир ошол бир эмет таптыр спонсорду. Бирок ошол асма жолду эч ким менен мындай макулдашпай, өздөрү инициатива көтөрүп эле болобу, болбойбу, анан кийин бирден Минкультурадан каршы чыкканда өзүнчө бир противостояние болду да. Анан кийин жанагы центр всемирного наследия мынау эмени тизимин түзгөн ЮНЕСКОнун органы. Ушул жака катып жиберишти алар. Мынау мэрия өзүнчө катып жиберди, сателлит жана фирма өзүнчө катып жибериптир. Бизде ИКОМОС деген бир коомдук уюм бар да, алар да жибериптир. Ошол асма жол боюнча ушундай Минкультура каршы чыгып атат, бул тигиндей мындай деп ар кандай анан Минкультурадан эстесине мындай документтер жиберилген, болбойт, тигилер болот деп ошондой бир 4-5 адрестен кат барганда ошол жака. Ошончо адрестен кат келгенден кийин алар таң калса керек. Кыргызстанда бул жерде мындай эме бийлик барбы, бул башкаруу барбы деп, анткени мындай болбош керек болчу да. Ажеге Кыргызстандан өкмөттүн органынан бирге документ барыш керек да. Мына ошондой деп.
Ал эми Сулайман Той боюнча документтердин экинчи ирет кайтарылышы эстеликти коргоо зонасынын өтө кеңейип кеткенинен улам келип чыккан. Жумамедил Иманкуловдун айтымында экинчи ирет жөнөтүлгөн документтеги коргоо зонасына Карасуу районундагы тоолор, алардын чака белдери да кирип кеткен.
Коргоо зоналарын эмелгенде ошондо туура эмес, специалисттерди чакырбай, өздөрү жасап, туура эме жасап салтырды. Туура эмес дегенди эмне айтабыз? Мисалы жанагы охрана зона деген аймак бар, андан кийин буферный зона деген. Ошол буферный зонанын аябай чоң алып алып турду. Карасуу районунун айланасында 2-3 тоо бар. Орто тоо, керме тоо, ошол тоолордун баарын киргизип салтырды. Өзбекстандын чек арасына чейин. Аябай чоң территория. Буферный зона деген бул жөнөкөй зона эмес. Бул буферный зона регламент жазылат да. Мисалы кабаттуу үйлөр курулуп керек, завод фабрика курулбаш керек.
Деди Бишкек реставрация мамлекеттик борборунун директору Жумамедил Иманкулов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Манас Ал майданында кыргыз жана акш өкмөттөрүнүн мурдагы аскерий базанын ордуна транзиттик борбор түшүн караган келишими бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында карылат. Бул соңку жаңылыктардын бири. Ушу менен таңк азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктадык. Аны Прагада сүйдөн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.